Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі дүние дидары бағдарламасының дикторлары Гүлнар Султан Шәріпқызы мен Ұшар Қадірбекұлы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар тыңдайсыздар. Соңынан Түркия Сырияның солтүстігіне кіріп, курд қарулы күштеріне соққы берді. Әрі мұны Ресей мен ақшқа алдын ала ұқтырды. Балтық теңізіндегі кең көлемді әскери жаттығу Ресейдің НАТО-ға қайтарған пәрменді аңысы. Иран шетел мұнай кемелерін ұстап қалып, кемешілер араб елдеріне жанарзат аткешілік етті, деп жазғырды. Джунго Ақыш зор сайлауына араласуда деген айтылым бүкілдей сандырақ. Деген тақырыптардағы мазмұндармен танысыңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1945 жылы 8 айдың 8 күні Сабитудағы Жапонияға соғыс жариялады. Ертесі 1 миллион 500 мың сәбет қызыл армиясы үш бағытқа бөлініп, еліміздің шығыс терістігі арқылы Жапонияның Кантон армиясына шабуылға өтті. 1952 жылы 8 айдың 8 күні орталық халық үкіметінің 18 мәжілісінде Жұңхуа Халық Республикасының ұлттық территориялық автономияны атқару программасы бекітілді. Программада ұлттық территориялық автономиялы тізімді жаппай атқару жөнінде белгілеме шығарылды. 1961 жылы 8 айдың 8 күні Бейжің театрының әйгілі өнерпазы Мэй Ланфан 67 жасында дүниеден өтті. 1967 жылы 8 айдың 8 күні Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппин, Сингапур қатарлы 5 елдің сыртқы істер министрлері Таиландтың астанасы Бангкокта мәжіліс ашып, Бангкок жарнамасын жариялады. Сөйтіп, Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы ресми құрылды. 1974 жылы 8 айдың 8 күні ақштың президенті Никсон міндетінен босатылды. 1983 жылы жәндіктер маманы және педагог Сайпан Хуа Бейжіңде 81 жасында қайтыс болды. Ол ұзақ жыл зиянды жәндіктердің зиянының алдын алу және жою әдістері жөнінде ізденіп 110 неше ғылыми мақала жазды. Жәндіктерді түрге айыру ілімі сияқты 4 кітапты баспадан шығарып, еліміздің жәндік зерттеу істері үшін зор үлес қосты. 1990 жылы 8 айдың 8 күні еліміз Индонезиямен дипломатиялық қатынасын қалпына келтірді. Еліміз Индонезиямен 1950 жылы 4 айдың 13 күні дипломатиялық қатынас орнатқан болатын. 1967 жылы 10 айдың 30 күні екі елдің дипломатиялық қатынасы үзілген. 1994 жылы 8 айдың 8 күні жаңа жұңғы құрылғаннан бергі ең көлемді байырғы мәдени мұраларды қайталай жөндеу құрылысы Буддала сарайын жөндеу құрылысы ресми аяқтады. Буддала сарайы 7 ғасырда салынған, 1300 жылдан артық тарихқа ие. 1999 жылы 8 айдың 8 күні еліміздің тұңғыш рет өзі зерттеп жасаған әмәлият 5 жасанды серігі әуе кеңістігінде 90 күн қалыпты қызмет өтіп, өз міндетін табыспен орындады. Жұңхуа ұлттарының ғасырлық арманы Бейжің олимпиада спорт жарысы мен мүгедектер олимпиада спорт жарысы 2008 жылы 8 айдың 8 күнінен 42-тің 17 күніне дейін Бейжіңде өткізілді. Еліміздің дене тәрбие уәкілдер үйірмесі Бейжің олимпиада спорт жарысында 51 алтын медаль, 21 күміс медаль, 28 қола медаль алып, алтын медаль тақтасында бірінші орын иеледі. Мүгедектер олимпиада спорт жарысында 89 алтын медаль, 70 күміс медаль, 52 қола медаль алып, алтын медаль және жалпы медаль саны жағынан бірінші орынды иеледі. Ресей, Англия, Германия, Австралия, Ханго, Жапония, Италия және Франция қатарлы 7 ел алтын медаль саны жағынан реті бойынша 3-ші орыннан 10-ші орынды иеледі.
Құрметті радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күнде туылған мазмұндармен танысыңыздар. Енді Түркия Сырияның солтүстігіне кіріп, курд қарулы күштеріне соққы берді. Әрі мұны Ресей мен ақшқа алдын ала ұқтырды деген мазмұнмен танысыңыздар. Түркияның президенті Режеп Тайып Ердоған 8-ші айдың 4-ші күні былай деді. Түркия армиясы көрші Сирияның солтүстігіндегі Евфрат өзенінің шығысына өтіп, курд қарулы күштері меңгерген өңірде әрекет жасайды. Бұл әрекет 2016 жылы және 2018 жылдан бері Түркияның шекарадан өтіп Сирияға 3-ші рет соққы берген қарулы соққы беру әрекеті болады. Ердоған сол күні Түркияның батыс солтүстігіндегі Бурса қаласында жоғары қарқынды тас жолда пойыз қатынау салтына қатынасқанда былай деді. Жерлік армия Евфрат өзенінің батысындағы Аврин, Джелавлус, Баб қатарлы жерлерге өтті. Енді біз Евфрат өзенінің шығыс өңіріне өтеміз. Тек соқтығуға ұшыраса болғаны Түркия қол қусырып қарап тұра алмайды. Ердоған, Түркия осы ретке әскери қимылды Ресей мен ақшыға ұқтырады. Дегенді айтты. Алайда қимылдың басталар уақытын жарияламады. Түркияның Сирияға кіріп курд қарулы күштеріне соққы беруі тұңғыш рет болып отырған жоқ. Түркия 2016 жылы 8-ші айда Евфрат қалқаны әскери қимылын өрістетіп, Сирия жеріндегі ұшқары ұйым Ислам мемлекетіне шекарадан өтіп соққы берді. Сонымен бірге Сирия жеріндегі курд қарулы күштерінің ірге кеңейтуін тосты. Түркия 2018 жылы қаңтарда Зайтун бұтағы әскери әрекетін бастап, Сирияның курд қарулы халықты қорғаныс қосынына түйінді соққы берді. Сирияның курд қарулы күштері ақш армиясының Сириядағы Ислам мемлекетіне соққы берудегі ең сүйеніш одақтасы. Ал Түркия бұл қарулы күшті үкіметке қарсы ұйым курд жұмысшы партиясының Сириядағы тармағы деп қарап, террорлық қатарына енгізді. Ердоған жоғарыдағы сөздерді жариялаған күннің ертесінде Түркия мәнсәптілерімен сапарлай келген ақш армиясының уәкілдер үйірмесі Түркияның астанасы Анкарада қауіпсіз район құруды ақылдасты. Түркия бұрын Сирияның шығыс солтүстік бөлігіндегі Түркияға көршілес шекара өңірге 32 километр ішкерлей кіріп, Түркия армиясының меңгеруіндегі қауіпсіз район құрып, Сириядағы курд қаруларына сақтануды және оған соққы беруді ұсыныс еткен болатын. Бұл өңірді қазір Сирияның халықты қорғаныс қосыны меңгеріп отыр. АқШ-тың аты жөнін ашық айтқысы келмеген бір мәнсептісі Рейтер агенттігінің тілшісіне АқШ пен Түркияның қауіпсіз район құру жөнінде жалғасы келіссөз өткізіп, Түркия назар аударып отырған Сирияның солтүстік бөлігінде заңды түрдегі қауіпсіз болу мәселесін шешуге кірісіп жатқанын айтты. Ресей мен Сирия Түркияның қауіпсіз район құруына қарсы тұрып, бұл әрекет Сирияның иелік құқығына қол сұққандық деп қарады. Түркияның үкімет медиасы Анадолу агенттігінің 8-ші айдың 4-ші күнгі хабарына қарағанда, Түркия қолдаған Сирияға қарсы топтың 3 қарулы қызметкері осы айдың 3-ші күні түнде халықты қорғаныс қосынымен соғыста қаза болған. Сирияға қарсы топ әскерлері Сирияның батыс солтүстігіндегі Баб қаласына жасырын кірмек болғанда байқалып қалған. Түркия Евфрат қалқаны әскери қимылын қозғағаннан кейін Баб аралық өңірге айналды. Рейтер агенттігінің хабарына қарағанда, Түркияның қолдауындағы Сирияға қарсы топпен халықты қорғаныс қосыны Баб районында үнемі қақтығысып келеді. Дегенмен адамдар өлімжітім мөлшері салыстырмалы түрде азайды.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Балтық теңізіндегі кең көлемді әскери жаттығу Ресейдің НАТО-ға қайтарған пәрменді аңысы деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Ресей қорғаныс министрлігі осы айдың 5-ші күні мәлімдеме жариялап былай дейді. Теңіз мұхит қалқаны 2019 көлемді әскери маневрге қатынасқан Ресей жақтың әскери пилоты су минасынан қорғану жаттығуын жүргізгеннен кейін Балтық теңізі су айдынындағы орналастыруды орындады. Қазір Ресей жақтың әскери пилоты аэроплан мен сүңгуір кеменің сәйкесуінде сүңгуір кемеге қарсы тұру және әуе шабуылынан қорғанудағы көп түрлі міндеттерге жаттығуда. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Бұл Ресейдің теңіз мұхит қалқаны екінші рет маневрін өткізуі. Оның көлемі былтырғыдан әлдеқайда кең. НАТО биыл Ресей маңында көбірет әскери жаттығу өткізді. Ресейдің бұл реткі маневрінің мақсаты НАТО-ның әскери жақтан қысым жасағандығына аңыс білдіру. Ресей теңіз армиясы мен әуе армиясы 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап Балтық теңізінде теңіз мұхит қалқаны 2019 көлемді әскери маневрін өткізді. Тасыс агенттігінің хабарына қарағанда бұл ретке әскери маневрде 70-ге жоқ кеме, 58 әскери аэроплан және 10 мыңнан астам адамдық әскери күш іске қосылды. әскери маневер осы айдың 9-шы күніне дейін жалғасады. Міндеті Ресей теңіз армиясы соғыс кемелерін орналастыру, басқару және мемлекет мүддесін қорғау сынды соғыс дайындығы жағдайын тексеруді қамтиды. Биылдан бері НАТО-ның Ресей төңірегіндегі әскери жаттығулары бірінен соң бірі өткізіліп келді. Ал Ресей жақта бұған осалдық таныта қоймады. 7-ші айда Қара теңіз кеме құрамасын ұйымдастырып маневер өткізді. Қазір теңіз мұхит қалқаны 2019 әскери маневерін өткізіп жатыр. 9-ші айда тағы да орта бөлік 2019 маневерін өткізбекші. Ресей жақтың осы ретке әскери маневерді өткізудегі мақсатына тоқталғанда, Ресейдің өңірлік саяси мәселелерді зерттеу орнының бастығы Юашуб былай деді. Бұл Ресей жақтың НАТО-ның Балтық теңіз районында жиі-жиі әскери қимыл жасауына қайтарған жауабы. НАТО-ның Балтық теңізі өңіріндегі әскери орналастыруын күшейтуі көпе көрінеу Ресейге қаратылған. Оның үстіне ақш әскери маневер барысында стратегиялық күшті жөткеп жібергендіктен Ресей жақ бұдан тіпті де сақтана түсті. Яшуб былай деді, теңіз мұхит қалқан 2019 маневерін өткізуі Ресейдің мемлекет мүддесін қорғауға сақадай сай тұрғандығын көрсетеді. Бұл маневер мәлім бір жаққа соқтыққандық емес, қайта қорғану сипатына ие. Ол НАТО-ның әсіресе ақштың әскери қысымына жауап беруді мақсат етеді. НАТО-ның әскери маневерін және Ресей жақтың теңіз мұхит қалқаны 2019 маневерін тілге тиек еткенде, Ресей жасанды серік агенттігінің шолушысы Хрилянко Ресей жақ жеткілікті жауап қайтару қабілетіне ие деп атап көрсетті. Ол былай деді. Балтық теңіз елдері және басқа елдер кезектегі жағдайға қадағалай назар аударуда, әрі Ресей теңіз армиясының қабілетіне талдау жасауда. Ең маңыздысы, бұдан іріткі салатын сөздер сөйлемей қайта үйлесімді қорытынды шығару қажет. Хрилянко былай деп атап көрсетті, Балтық теңізінде қыруар армияның бар болуы саяси және қауіпсіздік жағдайды ушықтырады. Осындай жағдайда Ресей басқа елдерге бейбітшілікті қорғау қабілетін көрсетуіне болады. НАТО әскери күшінің ентелеуіне және оның Балтық теңіз жағалауында орналастырған әскери база торабына қарата Ресей жауап қайтару тәсілін әзірлеп отыр. Украина дағдарысынан бері Ресей мен Батыстың қатынасы барған сайын ушықты. Батыс елдері Ресейдің экономика, мемлекет қорғанысы сияқты салаларына жаза қолданды. НАТО қатысты әскери дайындық құрылысы мен орналастыруын күшейтті. НАТО-ның жуырда Ресейге қаратқан бірқыдыру әскери маневерімен Ресейдің жауап қайтаруынан қарағанда екі жақтың тіресу жағдайы жалғаса түспек. НАТО-ның бас хатшысы Столтенберг 8-ші айдың 5-ші күні былай деді. Әрқайсы елдер арасындағы өзара бәсеке бүкіл жер шарының қауіпсіздігіне сай жариялады. Ресей осы себепті Қырымды жалмады, әрі әскер орналастыруын кеңейтті. Ресей ғылым академиясы Ресей тарихын зерттеу орнының маманы Лауров былай деп қарады. НАТО-ның осы рет білдірген емеуріні Ресейге қарсы нысайды бейнелейді. Бұл құбылыс қауіпті. Батыс елдері қайраткерлерінің ақылға сыймайтын ойын бейнелеп береді.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді Иран шетел мұнай кемелерін ұстап қалып, кемешілер араб елдеріне жанарзат аткершілік етті деп жазғырды деген мазмұнмен танысыңыздар. Иран ақпарат құралдарының 8-ші айдың 4-ші күні хабарына қарағанда, Ислам төңкерісті қорғаныс қосыны Парсы шығанағында бір шетел мұнай кемесін ұстап қалып, кемешілерді араб елдеріне жанарзат аткершілік етті деп жазғырып, 7 адамды тұтқындады. Иран Фарс агенттігінің хабарына қарағанда, делоға қатысты кемелер Иранға көршілес Фарс аралында қолға түскен. Иран Ислам төңкерісті қорғаныс қосынының қолбасшысы Рамизан Иран мемлекеттік телевизия станциясына төңкерісті қорғаныс қосынының теңіз армиясы Парсы шығанағында араб елдеріне жанарзат аткершілігімен айналысқан шетел қарастылығындағы май кемесін ұстап қалғандығын, кемеде 700 мың литр жанармай бар екендігін, кемешілер көп елден құралғандығын растады. Фарс агенттігі Рамизанның сөзінен ситат келтіріп, әскери қосындар кемені ұстап қалу әрекетін Иран әділет тарауларымен сәйкесіп жүргізген, алайда алдын ала соттың бекітуінен өткен деп хабарлады. Иран ақпарат құралдарының хабарлауынша, мұнай кемелерін ұстап қалған кеме қарастылығы, кемешілердің мемлекет қарастылығы қатарлы көптеген нақтылы жағдайлар ашып айтылмаған. Фарс аралы Хормыз бұғазының солтүстігіне орналасқан, Сауд Арабия мен Иранның аралығында Ислам төңкерісті қорғаныс қосынының теңіз армия базасы бар. Рамизаның айтуынша, осы жолы ұсталған шетел мұнай кемесі басқа кемелерден жанарзат алып, онан соң Шығанақ райондағы араб елдеріне саудалайды екен. Бұл Иран жақ өткен екі аптада ұстап қалған үшінші шетел кемесі болып, жанарзатты аткешілік ету күмәнімен ұстап қалған екінші кеме болды. Теңіз шығанағында тұратын ақыштың 5-ші кеме құрамасының мәнсептісі, кемені ұстап қалу уақиғасының нақтылы жағдайын білмедік, кезекте медиалардың хабарлауын растай алмаймыз деді. Ислам төңкерістік қорғаныс қосыны 7 айдың 18-ші күні Панамаға тіркелген Араб Біріккен әмірлігінің мұнай кемелерін ұстап қалып, кемешілердің 1 миллион литр жанарзат аткешілік істегендігін, аткешілік тәсілі жаңадан қолға түскен мұнай кемесінің әрекетімен ұқсас екендігін растады. Ислам төңкерісті қорғаныс қосыны 7 айдың аяқ шенінде Парсы шығанағында Англияның бір кемесін ұстап қалып, оны теңіз істері белгілемесіне қайшы келді деп жазғырды. Иран жақ кейбір мәнсептілерінің айтуына қарағанда, бұл Англия теңіз армиясының Гибралтарда Иранның мұнай кемелерін ұстап қалу әрекетінен өш алу тәсілі болған. Англия жақ Иран жақтың мұнай кемесінің Еуропа одағының тасымалдауға тыйым салу белгілемесіне қайшылық жасап, Сирияға мұнай тасымалдады деп жазғырды. Алайда Иран олардың бұл жазғыруын теріске шығарды. Англия Иранның мұнай кемелерін босату арқылы Англия кемелерін алып қайту шешім жобасын қабылдаудан бас тартты. АқШ-тың президенті Дональд Трамп бұрын халықаралық одақ құруды ұсыныс етіп, мұнай кемесінің Хормыз бұғазынан өтуінен жол ашқан болатын. Алайда оның бұл жобасы Еуропадағы негізгі одақтас елдердің үн қосуына ие бола алмады. Англия, Франция және Германия қатарлы елдер дағдарысты дипломатиялық тәсілмен шешу керек деп қарады. Алайда Англия үкіметі 7 айдың 25-ші күні Шығанақ районына бір әскери кеме жіберіп, Англия туын ілген бір кемені Хормыз бұғазынан қорғап өткендігін жариялады.
Құрметті радио тыңдаушылары, тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүниелік дара бағдарламасы. Енді Жұңғу ақыш зор сайлауына араласуда деген айтылым бүкілдей сандырақ деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. 2020 жылғы АқШ-тың зор сайлауының алдыңғы мерзімдік сайлауы қиян-кескі жүргізілуде. Қайдан болжағаны белгісіз АқШ-тағы кейбір адамдар Жұңғу демократтар партиясының кандидаттарына көз тігіп отыр. Болашақта демократтар партиясындағылармен барыс-келіс жасауды үміт етуде деп көкуде. Дүй далаға лағып кеткен бұл сөз іс жүзінде болсын, әлде логикалық жақтан болсын, еш қисыны жоқ. Бұл барып тұрған сандырақ. Бұл сөздің мәнінен Жұңғу Американың зор сайлауына араласты. Сондай-ақ ішінара партия топтарды қолдауға бейін болды дегені айдан анық аңғарылып тұр. Бұл АқШ-тың саяси қызметкерлерінің өзі үшін билет тастауының дағдылы тәсілі екенін, Жұңғуға мұндай соқтығудың саяси сайқалдық екенін көреген адам бірден ақ біледі. Жұңғу АқШ-тың зор сайлауына араласты деген сөзді ойдан құрастыру арқылы АқШ қоғамындағы кейбір адамдардың Жұңғудан үрейленетін ақылсыз көңіл күйіне жағатсу, сайлаушылардың назарында Жұңғу мен сыбайлас деген әсер тудыру. Сонымен бірге өзін АқШ-тың мүддесін қорғау үшін саясатын құдіретті адамға айналдыру үшін еді. Мұны бір оқпен екі қоян атқандық, бар айласын сарқа жұмсағандық деуге болады. АқШ Прокинист ғылыми қоғамының аға зерттеушісі Дарир Вест мынадай деп дәп басып атап көрсетті. Мұндай сөздерді уағыздаушылардан өздерін Жұңғуға қатаң позиция ұстанатын топ деп дәріптеуін үміт етеміз. Осылай істегенде тоң мойын сайлаушыларды өзіне тіпті де белсенді түрде дауыс беруге желіктіруге болады. Жұңғуның қауіп-қатерін әсірелеу, АқШ-тың саяси алаяқтарының сайлау жағдайын көтермелеудегі үнемі қолданатын сайқалдығы. Былтыр Американың орта мерзімдік сайламында кейбіреулер, кейбір халықаралық орындарда Жұңғу АқШ сайламына килікті деп жала жапты. Тек сол кезде АқШ-тың негізгі ақпарат құралдары да мұндай айтылымның жай жапсары мен дәлел сипаттары кемшілдеген болатын. Ал бұл жолы осы тектес сөздерді АқШ-тың негізгі ақпарат құралдары тіпті де елеп ескермейді. Өйткені бұл ойдан қиыстырылған. Бұлай деу тым сорақылық айтуға да татымайды. Жұңғуының ежелден үшкістерге араласпау принципіне табанды болып келгендігі Жұңғуының дипломатиясына қанық адамдардың бәріне аян. Бұл Жұңғуының дипломатиялық дәстүрі әрі халқаралық қоғамның жаппай алқауына бөлінген. Жұңғу әрқандай елдің ішкісіне бұрын, қазір және болашақта килікпейді. Әрқандай Жұңғуны жазғыруды да қабылдамайды. Жұңғу мен АқШ дипломатиялық қатынас орнатқан 40 жылдан бері АқШ-тың екі негізгі партия топтары кезектесіп жұмыс істеді. Жұңғу өз алдына ешкіммен де қарым-қатынас орнатқан жоқ. Мейлі қайсы партия топ билік басына шықса да, Жұңғуның майданы бір-біріне құрмет ету, өзара пайда жеткізіп, тең игіліктену болып табылады. Жұңғуның АқШ-тың зор сайлауына араласуға зауқы соқпайды, тіпті қажеті де жоқ. Ең сорақсы, Баскелдің зор сайлауына араласуға дағдыланған мемлекет дәл АқШ-тың өзі. Ерте кездегіні айтпағанда, былтырғы Венесуэла зор сайлауы бұған типтік мысал болалады. АқШ өзінің өңірлік саяси мақсаты үшін Венесуэланың зор сайлау нәтижесін мойындамағаны мен қоймай, Венесуэлада туылған бірқыдыру білдіру зорлықты күш және саяси өзгеріс қимылдарына қаржылай көмек беріп, Венесуэланың экономикасын құрсаулады. Сайламға араласудан сырт АқШ-тың өз ішкісіне келгетін басқа да сұрақлығы тіпті де көп. Гренадаға әскер шығарудан тартып, Панамаға шапқыншылық жасауға дейін, Ирак соғысынан Орта Шығыс аласапырандығына дейін, АқШ қарулы килігу сияқты тәсілдер арқылы көптеген мемлекеттермен райондарға балық-балық тудырып, соғыс өртін ала келді. Қаншалаған тірі жандарды жалмап, қаншалаған бейгүнә халық сергелден болды. АқШ Тайвань, Шизанға, Шинжанға, Шянганға қатысты адамдық құқық, дін сияқты мәселелерден пайдаланып, Жұңғуның ішкісіне дөрекілікпен килікті. Жұңғу халқы АқШ-тың қаскүнемдігін анық көре білді. Өзінің жамандығы жалпақ жұртқа жария болғанымен қоймай, Жұңғуны мейлінше қаралап, көлгірсіген бейне танытты. Жақсыны жаманға балаған, өз ұрлығын жасырып, өзгеге жала жапқан мұндай сайқалдық түбінде жария болмақ. Құрметті радио тыңдаушылар, Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиннің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызды ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.